if it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Yes. Og
velkommen
det
til.
Er min måde at sige hej og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie. Din, yes. Ja, skøre podcast, hvis du godt kan lide verdenshistorie primært med folk, der dør eller prutter virkelig højlydt.
Eller starter med at have mange søskende, og så meget hurtigt ikke har dem igen.
Lige præcis.
Det er din skøre podcast, ven, med dine værter. Jeg hedder Alexander Janko, nogle gange bliver også kaldt for Fenris Stempeltrykker.
Og jeg hedder Peter Løde, som altid.
Som altid. Jeg ved ikke, hvorfor der går Paul Thompson i den, når du snakker. Som altid.
Som altid.
Lige præcis.
Jeg har været på speak-træning hos Radio 4.
Ja, tak. Præcis. Jamen, kære lytter, velkommen til. Dagens afsnit er selvfølgelig bragt til dig i samarbejde med Grimbergen.
Med Grimbergen.
Som vi jo er sindssygt glade for at hoppe på båden her. Det er jo det her dansk-belgiske ølkonglomerat, som jo sprøjter øl ud med belgisk fortegn. Ja. Og det gør de. Altså det er store mængder, men samtidig også med en kvalitet, som jeg egentlig synes er rimelig godt på plads. Vi har igennem de seneste par uger smagt os igennem en del af porteføljen, og vi er i dag nået til den, der hedder
Blanche.
Grimbergen Blanche.
Refreshing and balanced.
Lige præcis. Og der må jeg jo bare lige sige, nu begynder de jo at komme ind på vores turf. Fordi den første øl, som vi har udviklet, var jo faktisk også inspireret af den belgiske hvidbier, som læner sig enormt meget op af, Blanche. Lige præcis. Så det her, det er noget, vi ved noget om. Modsat alt det andet bullshit, som vi bare har snakket om tidligere. Den her øl, den er simpelthen brygget efter, hvad kan man sige, efter belgisk forbillede. Det er en hvedebaseret øl med citrusfrugter, koriander, der er brugt bergamotte i, som er en italiensk citrusfrugt. Og det ville være vildt, hvis du sagde, at jeg har også klare bergamotte-noter. Ja. For jeg er ret sikker på, at du ikke har den på din smagspalette.
Jeg ved ikke, hvad fucking bergamotte er.
Nej, det ligner en citron, den er bare grøn også. Så nå. Skål.
Det er det, der hedder en lime på dansk. Den, den er meget god. Altså, den smager ikke så meget, som jeg havde troet.
Nej, jeg vil sige, den har i duften helt klart det der citruspræg. Altså også et mere sådan et komplekst citrusbillede. Vi har tidligere smagt øl med yuzu i, som jeg synes også har sådan en kompleks citrus.
Ja, den er sådan lidt ind med autocitron.
Ja, men...
Men der lige har været i...
But nicer.
Ja, der lige har været SodaStreameren.
Ja. Jamen lige præcis. Men jeg synes egentlig, det er lidt irriterende at skulle sige, at det her det er meget mere for mig drinkable end vores egen øl. Altså den her, den vil jeg kunne drikke et helt glas af meget bedre og meget nemmere end vores egen, fordi den er ikke kompleks på samme måde, og det er egentlig godt for den her type øl.
Okay.
Så jeg er sindssygt glad for den, og synes, det smager rigtig, rigtig godt. Og især,
hvis man har lyst til at købe vores øl, så...
Nej, men altså, jeg synes ærligt talt, at den her, den lugter mere af det her sommer, som vi er på vej ind i. Mm. Altså de her dage, hvor nu begynder solen ligesom at komme lidt frem, og man kan sidde lidt i en t-shirt, ikke?
Rigtig lækker.
Så det er jo, det synes jeg sgu er lækkert. Nå.
Tak for, for øl til Grimbergen i hvert fald. Yes.
Og lad os komme videre til dagens historie.
Lad os fordi, det.
Okay, jeg ved ikke, hvorfor min stemme er sådan lidt mørkere.
Du har ikke været på speak-træning ved Radio 4.
Nej, men jeg har til gengæld lavet fjernsyn for Danmarks Radio. så vi er begge to ramt af vores respektive arbejdspladser. Men sådan er det jo. Nej, men Peter, jeg har en historie med til den dag.
Yes.
Jeg bliver nødt til at deklare på forhånd. Fordi jeg er nødt til at fortælle dig, at dagens historie, den handler om, at vi endnu en gang skal up under the skies.
Okay.
Vi skal snakke om fly igen.
Okay. Så er det som om, nå, så kom flytrilogien efter, du var færdig med postvæsenet. Og der kan godt lide, der var også et overlap med noget post og noget fly.
Det glider over hinanden.
Hvem havde troet, det var sådan en form for Marvel-agtig teaser?
Men jeg var faktisk
for hvad der kommer senere.
Jeg er en form for langstrakt podcast-DJ, der ligesom bare emnemæssigt sådan glider ind og ud af hinanden. Så det er nemmest vanvittig vingehistorie, vi er ude i der. vi skal snakke om en historie, der foregår på vingerne. Og det er jo fordi, der er jo altid et eller andet fucked up med flyvemaskiner, og det resulterer altså bare i, at de ender i vores podcast. Og sådan det bare. Men dagens historie har også lidt moderne twist, i og med, at den her historie, at nogen bliver betragtet som en af de sidste søm i kisten i forhold til at få Sovjetunionen til at gå i opløsning.
Okay.
Så det er der, vi skal hen. Fordi den resulterer simpelthen i et sindssygt stort integritetstab for den øverste ledelse over i øst. Vi skal tilbage til maj måned 1987. hvor der er sådan lidt ligesom i dag, er sådan et lidt dårlig stemning rundt omkring i Europa.
Okay.
Der er lidt dårlig stemning. Tiden den er præget af, at de fire foregående årtier har været rimelig anspændt mellem øst og vest. De seneste to af dem, 50'erne og start 60'erne, har været præget meget af det her sådan atomare game, som har fyldt meget i verdenslivet.
Yes. Det har været sådan en, jeg har en atombombe, pas på at kaste en hoved på dig.
De har været sådan,
hvis du gør det, så kaster jeg bare en atombombe, før du gør det.
Men jeg har en større atombombe. Den ligner en penis, men bare en meget, meget tyk penis. Nå, men jeg har en meget lang atombombe. Nå, så prøv lige at se, den her atombombe, den kan slå krøller på sig selv. Mm.
Men prøv at se, den her atombombe, den er ikke så stor. Men det gør det er ikke størrelsen på atombomben.
Nej, præcis, for den er fucking sprængfarlig. Præcis. Der har nærmest været en konstant oprustning af masseødelæggelsesvåben op igennem især 50'erne, 60'erne og lidt af start 70'erne, i takt med, at stemningen ligesom også bare er blevet ringere og ringere, sådan set. Og det bliver ikke bedre af, at russerne de har haft en del ledere på det tidspunkt, som efterhånden har været sådan, de var rigtig glade for deres eget projekt, og tilsvarende negativ stemt i forhold til dem på den anden side af muren.
Ja, man kan sige, det der går igen dengang og nu, det er jo, at russerne på en eller anden måde har formået at pisse på alles kollektiv sukkermad på en eller anden måde, ikke?
Altså, jo, men også på en eller anden måde samtidig får gjort det til historien om, at det er på ingen måde deres skyld. Altså, de har ikke en del i ansvaret.
Nej.
Altså, de prøver jo bare at være den søde dreng i klassen, og så kan godt være, at de deler lusinger ud, men det er jo faktisk for det fælles bedste.
Ja, men det var også det eneste, man kan huske om Sovjetunionen, det var jo, at de havde ikke, tog ikke ansvar for noget som helst.
Kæmpe nice guy, der sad over hjørnet og bare prøvede at være venner med alle ved at bygge atomvåben og sulte sin befolkning systematisk. Men detaljer, altså, det er meget vigtigt at huske på, det er det her, Putin synes er fedt. Det er det, han gerne vil tilbage til. Stormagtstid, ikke? Det var også godt. Altså, det
var godt for nogen.
Ja, præcis. Der var lige sådan en 200-300 mand oppe i toppen, der synes, det var fucking fedt.
Ja, ja.
Så var der noget politbureau, de synes også, det var fucking fedt. Og så var der en befolkning, som ingen ved, hvad man er, men som nok godt kunne tænke sig noget mad. Måske bare en hotdog, egentlig. Men altså,
Bosch.
Præcis. En Bosch dog. Bare en kogt rødbede i et brød med mayo på. For helvede. Så heller en krasser med Chili Claus' best sauce. Nå, men det var overhovedet ikke det, vi skulle snakke om. Og det er også, inden vi gør russerne til de dumme svin, det her skal man også huske på, at amerikanerne over på den anden side, de er jo heller ikke skide glade for sovjetterne.
Nej. Nej, det er altså...
Det er også bare, fordi inden vi bliver overfuset af den røde her på Facebook.
Ja, russiske bots, der går ind og skriver via nogle lejesvin.
Ja,
så kan vi jo hilse sige, at dagens afsnit også er sponsoreret af den ukrainske stat.
Om de er jo lidt samme, de er jo lidt det samme uden at være det, ikke?
Ja, ja.
Ja, præcis.
Det er jo mom, can we have Russia? We have Russia at home.
Præcis. Jeg tror, at den kommentar kommer til at pisse flere folk af, end det, at jeg havde sagt.
Ja, altså, jeg har fortrydet også snart, jeg sagde det. Ja, jeg er faktisk ked af det.
Så du vil gerne lige...
Jeg vil gerne trække den tilbage. Undskyld, Zelensky. Fra en komiker til en anden. Du kan godt tage en joke. Don't be like Will Smith.
Ja, lige fra en mand, der kan spille godt, hvad hedder, klaver med pikken, til en anden mand, der også godt kan spille, der spiller altså en ond Chopin med sin Chopin. Så det er meget manu og manu ting, tror jeg. Nå, men det er bare for at sige, altså der er fucking dårlig stemning, fordi på begge sider, der er de rigtig gode til at sige, vi er de gode, de er de onde, og så kører den ligesom op i en spids på den måde, ikke? Men det er som om, at i den sidste del af 80'erne, der begynder der ligesom at ske nogle ændringer.
Ja.
Fordi Gorbachev er kommet til efter sådan en kavalkade af landsledere, der mildest talt har været af den gamle skole. Gorbachev er, så vidt jeg forstår det, lidt mere moderne i det, og kan rent faktisk godt sådan se sig selv snakke med de her vestlige ledere på en konstruktiv måde. Og gør det faktisk også. Han mødes blandt andet med USA's Ronald Reagan, hvor de skal diskutere nedrustning. Og det gør de i oktober 1986.
Mm.
Og det gør de så op i Reykjavik på Island.
Okay.
Det er et meget, meget konstruktivt møde, faktisk, fordi de her to ledere viser sig faktisk, at de har sådan, at de er ret meget på samme linje i forhold til det her med at eliminere atomvåben på det her tidspunkt. Altså, de kan godt begge to se logikken i, at det måske ikke er skidesmart, at man har en knap, der sådan set kan destruere det meste af verden.
Ja, ja.
Gorbachev, han byder blandt andet ind med, at han er faktisk villig til at fjerne 50% af alt det, der hedder strategisk krigsmateriel. Og det inkluderer altså også de interkontinentale ballistiske missiler, som er sådan ret vigtige for deres, hvad man siger, deres angrebsstrategi og forsvarsstrategi sådan set. Og det han så ligesom forlanger, til gengæld, det er, at amerikanerne, de ikke fortsætter med at udvikle det militære forsvarsværn, de har gang i at udvikle. Som okay. blandt andet indbefatter, at de vil have forsvarsværn i rummet.
Okay, og det er det, de Red Alert 2.
Ja, præcis, altså, og det er det, vi snakker på det her tidspunkt.
Activate Iron Cannon. Ja, ja, okay, præcis.
Det ender faktisk med, at begge parter, de tilbyder at fjerne alle ballistiske missiler over en 10-årig periode. Men altså lige inden målstregen, altså lige inden de skal sætte deres kravtager på en aftale, så opstår der en uenighed i forhold til specifikt de her forsvarsværker.
Okay, ja.
Fordi Reagan, han har brugt en masse penge. Den amerikanske stat har brugt en masse tid på at udvikle det her forsvarsværn. Altså rumforsvar mod angreb, ikke?
Og, det var også det, imperiet kaldte dødstjerne. Forsvarsværk i rummet. Ja, ja. I know what you're doing, Reagan. Du præcis. Ligner også kejseren.
Han hedder jo Palpatine til mændene. Og de, faktisk, de har sgu egentlig ikke... de har ligesom mærket efter i mausen, og de kan ligesom sige, vi er ikke villige til at opgive det her. Mm. Og der er jeg nødt til lige at sige... Altså, vi snakker fucking space weapons.
Ja, ja.
Selvfølgelig kan han ikke opgive det.
Nej.
Altså, det er alene det, at det er fucking forsvarssystem i rummet.
Mm.
Altså, selvfølgelig skal du ikke opgive det.
Nej, nej, det er det.
Alene navnet er så fedt, at du er nødt til at sige, det er vi nødt til at køre videre med.
Altså, det er det.
Prøv at høre, altså, Mr. Gorbachev, tear down this wall, but I got walls in space, motherfucker. jeg er nødt til at fortsætte, altså.
What are you gonna do? Do a fucking trench run.
Ja, præcis.
Come at me.
Præcis. Jeg kan godt forstå ham. Altså også det er bare for fedt, ikke? Omvendt så tolker Gorbachev det sådan lidt okay. Det er som om I ikke rigtig stoler på os.
Ja.
Altså I vil gerne have at vi opgiver vores våben. I vil gerne selv opgive nogle våben. Men I efterlader lige space weapons et øjeblik.
Ja.
Det er som om at I ikke rigtig tror på at vi rent faktisk gerne vil nedlægge vores våben når vi siger det. Altså det er den der sådan vi nedlægger selvfølgelig. I nedlægger våbnene. Vi tror totalt på jer. Vi er lige vores egen stå, bare lige dag eller to.
Ja, ja.
Altså bare for tænker skyld, ikke? Altså det er sådan lidt den der, sådan, det er to unger, der er kommet til at køre deres konflikt helt op i en spids, og der er ikke nogen, der vil give sig, før den anden har sagt undskyld, ikke?
Det er et ægte par, der egentlig er blevet separeret, men nu er de besluttet sig for, nu giver de din sidste chance, og han vil ikke af med sin lejlighed.
Jamen præcis, ja, præcis.
Og han den beholder til, jeg lige til en sikkerheds skyld. Hvad fanden betyder det?
Jamen præcis, og han har købt de der store gulvhøjtalere,
ja.
Og de passer over helvedes til ind i det der hus, de har fået bygget hos Hybel. Og det just don't go. Altså du bliver nødt til at få dem solgt, ikke?
Så tager jeg over lejligheden igen.
Ja, jamen, præcis. Og så den diskussion, den ender som at man bliver separeret og skal, du ved, holde to jul og to fødselsdage, alt det pis.
Mm.
Altså så selv dog fucking de gulvhøjtalere. Og der bliver jeg nødt til at sige, det kan godt være jeg er en tøffelhelt, men ved du hvad? Altså jeg har headset, så jeg kan godt finde ud af det. Det klarer jeg nok. Nå, men der er jo ligesom også en, der skal tage initiativet her. Og alene tanken om, at amerikanerne aktivt tager teten på ligesom at nedruste først, det er jo fucking vanvittigt. Så det kommer ikke til at ske.
Nej.
Det er ligesom russerne, der skal give sig først.
For jamen, det er jo også sådan, altså ting, der aldrig sker, helvede fryser til. Der er to torsdage endnu. Amerikanerne er de første, der begynder at nedruste.
Ja, glem det. Fucking glem det. Lige præcis. Og det ender simpelthen med, at den her konference, den ikke bliver stedet, hvor øst og vest laver en aftale.
Nå.
Det skal siges... Nyhedsdækningen af det her summit i Reykjavik, den har været rimelig fucking intens.
Ja, det kan
fordi det er som om hele verden sådan set godt kunne se noget fedt i, at de to blev enige om, at vi måske skulle prøve at demontere nogle af de her 40.000 atomsprænghoveder, som vi har liggende rundt omkring. Blandt andet også i, du ved, altså afsidesliggende egne, hvor der sådan set bare er en silo nede i gulvet, og så stikker der en spids op, som du kan trykke på, og så flyver den smut til Chicago. Ikke? Altså det forstår jeg godt, at alle har sådan lidt en interesse i. Kunne det være fedt, hvis vi droppede det her? Folk har ligesom holdt vejret i en del år efterhånden, og i håbet om, at det ligesom snart er slut med de her våben, der ligesom kan fjerne hele byer. Så skuffelsen over det her er ret stor. Især er der en ung mand, som sidder og ser billederne fra den her konference på fjernsynet.
Ja.
Han er 19-årig vesttysker, som naturligvis har en vis interesse i hele den her misære, i og med, at hans land ligesom er blevet splittet i to, og det har ligesom foregået al den tid, han er vokset op. For han er jo ligesom opvokset på den trygge side af muren, set med vores øjne. Men der har stadig været rimelig trygge stemning i det vesttyske. Mest fordi man har ikke vidst, om man var købt eller solgt.
Nej.
Og så har der jo ligesom også været mange tusind udstationerede soldater fra det meste af Vesten i Tyskland på det her tidspunkt. Altså, amerikanerne havde jo sindssygt mange baser i Vesttyskland på det her tidspunkt.
En checkpoint Charlie var jo primært amerikanske soldater.
Lige præcis, så det har jo været en, altså en fast bestanddel af din opvækst, at du skulle forholde dig til, jamen vi er i en konstant krisesituation. Og det er ligesom også det, at der er ligesom en odør af krig hele tiden.
Ja, ja.
Og en ting er, at du vokser op med dårlig samvittighed over, du ved, ham med the toothbrush.
Ja, ja.
Og så samtidig skal du forholde dig til det her, ikke? Det er der en anden med et lidt mere busket toothbrush,
ja.
der har lagt kimen til, at nu kan vi tage alle sammen af dage med at trykke på en knap. Det er skidesmart. Nå, men den her gut, han hedder Mathias Rust, og da han ser den her konference store mål gå i vasken, så begynder der ligesom at spire nogle tanker i hovedet på ham, ikke? For man er nødt til at vise verden, at der er en mulighed for at forsone øst og vest.
Ja.
Der er så handling til, som viser, at vi kan finde ud af det sammen, alle sammen, og skabe en bedre verden. Så han ender med at gå og brygge på en plan.
Mm.
Og han er jo på det her tidspunkt sådan, i slutningen af sine teenageår, som sagt, og beskriver sig selv som en meget idealistisk ung mand.
Som de fleste unge mennesker
lige præcis. Og han er egentlig mest den der type, som gerne vil gøre verden til et bedre sted for alle. Og vi kender jo alle sammen, de fleste af os, de der typer, som lige kommer ud af gymnasiet, og som nu skal ud og forandre verden, ikke?
Ja.
Og det gør de primært ved
at stå over. Jeg har lige været en tur i Asien.
Nej, men før det. Lige før det. Det er før The Grand Tour.
Jeg skal en tur til Asien. Ja, og der har jeg hørt, man bruger ikke sko. Sko fastholder os i roller. Ved du, hvem der går i dyrelædersko? Det gør rige mennesker. Hvem går i sandaler? Det gør fattige mennesker. Hvorfor skal det være sådan? Hvorfor skal det ikke være omvendt?
Ja, præcis. Og det er det der med, hvis du ikke har sko på, så er du grounded. Så rammer du jordens energi, så er du forbundet. Mm. Og det er du altså ikke, hvis du har et tyndt stykke læder
imellem. Jeg er jo typen, der mediterer ude sammen med de hjemløse. Det er de eneste, der har regnet det ud.
Ja, be like a dog. Jeg mødte den her fyr, der hedder Diogenes. Han er fucking styr på det, mand. Altså, han lever og skralder og skider på gaden. Altså, what's not to like?
Ja, vi har klubben Lærkrukker for Life. Det er også, det er heller ikke til at finde en lejlighed.
Det er jo det originale tiny house.
Det er altså, ikke til at finde en lejlighed på Nørrebro, men det løser jo ligesom også sig selv med det, kan man sige.
Ja, altså, det, nu, jeg ved godt, at dengang, der var det jo et vinkar. I dag er det mest bare, du ved, det er sådan en gorik skraldspand, du lige har fået tiltet på siden.
Det sværeste, det er at finde sådan noget glutenfri tofu i skraldspandene, fordi at det har de sgu ikke rigtig ude i kødbyen. Men, nej,
præcis. Til gengæld er der masser af narko. Var det lidt fordomsfuldt, Peter? Folk i kødbyen. Men også sandt. Nej, men han er jo den der
kødbyen af en grund.
Ja, ja, præcis. Han er jo han er i hvert fald den der type, som de fleste nok har mødt. Ja. Altså den der type, som nu vil jeg ud og være et idealist, så det jeg starter med at gøre, det er lige bruge et halvt år på at tjene en masse penge, enten ved at sidde i et callcenter, eller ved at få pisse dit liv i real life.
Det var sådan det der med, folk er jo meget idealister, men så er det sådan, nu sidder jeg lige et halvt år i et callcenter og tjener en masse penge til kapitalisterne, men det er jo ikke fordi, det bliver jeg jo ikke dårligere menneske.
Jeg sælger abonnementer til en forening for, du ved, os, der støtter spure med kraftramte vinger.
Ja.
Så kan godt være, at jeg hiver 22.000 om måneden, og altså, der går lidt til administration, men jeg gør jo verden til et bedre sted. Jeg er jo, om vi kender typen.
Jeg har ikke set nogen spure med kraftramte vinger, siden jeg startede.
Nej, præcis. Og jeg kender det jo. Altså, nu får det også til at det overhovedet ikke er mig selv. Det var her meget mig selv.
Ja, men det... Ja. Who hasn't been there?
Who hasn't been there? Lige præcis. Nå, men... Han er ligesom mange andre unge, han kaster sig ud i det her liv, og han skal ligesom, han vil også gerne på et eventyr. Men ikke sådan et, hvor man backpacker tværs over USA eller i Asien. Jeg ved, du engang har været i Vietnam.
Ja.
Skal jeg lige nævne, om har muligheden. Nej, Mathias, han har lidt mere sådan en det er måske forkert at sige jordnær ting, men fordi det i forhold til det, han gør. Men han vil gerne, han holder det hjemme og tæt på hjem.
Okay.
For det, han gør, det er, at han tager sig simpelthen en røvfuld flyvetimer, og så går han efter at blive certificeret hobbypilot. Så det er ligesom det, der er hans, hvad kan man sige, hans... passion her i slutningen af 86 og foråret 1987. Og i takt med, at han ligesom får de her flyvetimer, han får, jeg mener, omkring 50 flyvetimer, inden han ligesom er klar til at kunne tage soloture. Og det er her, han ligesom beslutter sig for at tage på en lidt længere flyvetur. Så han lejer en sådan langtursmodificeret Cessna F-172, som er et mellemstort hobbyfly på ca. 750 kilo, Og så er der simpelthen, nu siger jeg, det er langtursmodificeret, det er det, fordi man simpelthen har hævet bagsæden ud og bare sat en benzintank i stedet for.
Okay.
Så ideen er ligesom, at hvor den normalt vil kunne
flyve... Så den er på gule plader.
Den er på gule plader, bestemt. På papegøjeplader, præcis. Det er en jysk, den kan trække en trailer i hvert fald. bare ideen om en fucking trailer.
Det er fly, der kommer som variant trailer om bagpå.
Det er det jyske. Det er det mest jyske, jeg kan forestille mig, men samtidig også noget af det mest skræmmende.
Ja, skal jeg til grænsen og hente bajer,
præcis. Er du okay, lige lander her, eller hvad?
Flæk går ikke nogen flyveplads.
Ja, fandme også noget lort. Jamen, altså, så igen, altså, har du set deres parkeringspladser størrelse?
Ja.
Altså, du kunne godt lande et mindre hobbyfly der.
Ja, ja.
Altså, de har på den måde, har de rent ud. Altså, det er bare et spørgsmål om at give hende der i kassen et headset på, hvor hun bare lige kan altså, koble op på dem, der gerne vil lande sådan der. Altså, kassedame og flyveleder, det er det samme. Kan jeg lige så godt sige med det samme. Nå, men henover foråret her, det planlægger den her tur, han får booket det her Cessna-fly. Og faktisk nu, jeg var nødt til lige at research lidt på flyet, for ligesom ja. At finde ud af, hvor stort er det. Og jeg kan forstå, at det er lidt større, end det vores franske kammerat, Monsieur Monchitut, han åd
okay.
et par år.
Men det er også som om, Cessna-fly går lidt igen i podcasten på en eller anden måde. Ikke?
De er glade for det. Ja, ja. Fordi vores cocaine cowboy, han fløj også rigtig meget i Cessna-fly.
Ja, han fløj også rigtig meget.
Da han var nede og hente også med sin kollega i pat. Ja, det er også en vild historie. Nå, men... Men han får booket det her fly og beslutter sig ligesom for at sige, nu flyver vi skud igennem det blå, tager en tur igennem det meste af det nordlige Europa.
Okay.
For både for at se lidt, men også for at blive lidt skarpere bag styrepinden. Ikke?
Så det her, det er det punkt i fortællingen, hvor at, du ved, at hvis det havde været en film, så zoomte den lige ud, så var der sådan kort, og så så man sådan en streg, der bevægede sig sådan fra by til by.
Lige præcis.
På en eller anden måde. Ja,
ja fordi han starter simpelthen med en meget kort tur. Han flyver nemlig til en lille by i det nordlige Tyskland op ved kysten, fra hans hjem lige omkring Hamburg. Og det er så herfra, han ligesom begynder at planlægge. Og det lyder lidt på ham, som om, at han har en idé om, hvor han gerne vil hen, men han har ikke planlagt noget rigtigt.
Okay.
Så det er, så vidt jeg forstår, i den by her, han bestemmer sig for, han vil gerne til Færøerne. Simpelthen for lige at komme op og kigge en gang. Og, men også fordi, han vil gerne teste sine flyveegenskaber, for han har aldrig fløjet en så lang tur før.
Nej.
Og der er nødt til lige at sige, det er jo en tur på 1300 kilometer.
Ja, det er fandme langt.
Altså, det er fandme ikke for sjov. Altså, du skal virkelig ville det. Så han får jo ligesom testet det også, fordi han har...
Det svarer jo lidt til, at du har lige taget 200 meter mærke i svømning, og så har du så, nu prøver jeg at kræfte med at svømme til Canada.
Ja, nu går jeg igen i Kammersgaard på den, så tager han sgu bare, altså, så tager han sgu tværs over Storbælt. Fuck det lort. Præcis, det kan jeg godt. Jeg skal bare huske at dykke under færgerne, når de...
Ja.
Ja, præcis. Sådan en masse skidt.
Skal jeg huske at have en med, der kan give mig lever på støjsmad på vejen?
Lige præcis. Jeg kan lige få en, inden jeg dykker under den der triple E-liner. Det er noget med, den stikker kun 8 meter ned. Det er fint. Det er
ja, ja.
Jeg skal bare lige huske at undgå propellen. Ellers så får man sådan en snortur, man ikke har bedt den i hvert fald. Han har cirka 50 timers flyerfaring, så han tænker, det er perfekt. Jeg lige flyver et smut 1300 km hen over Nordsøen. Det er perfekt i forhold til at få erfaring i hvert fald.
Ja.
Også bare fordi, hvis det går galt, så lander han jo blødt. Altså, vand er jo...
Ja,
det er det bedste at lande i.
Det har vi jo lært her i podcasten. Altså, det er, når du lander i vand, så er sandsynligheden for, at du overlever. Den er næsten lige over nul.
Ja, lige præcis. Altså, især altså fra vores dem, der fløj til Hawaii, det der ræs der. Altså, vi ved, alle dem, der kommer godt ud af den historie, det var dem, der landede på vandet.
Ja.
Altså, vi har ikke hørt mere fra dem, men vi antager, det er på en tropeø.
Ja.
Ja. Det er sådan en Robinson Crusoe castaway situation, ikke? Nå, men... Han klarer det sgu. Klarer skærene, kommer op til Færøerne, hvor han lige hænger lidt ud, og så beslutter han sig for, nu har jeg set de øer, jeg vil gerne se en lidt større ø.
Mm.
Han flyver til Island,
fordi okay,
der kan han lige bruge en uges tid. Og jeg er nødt til at sige, at det her det er den fedeste interrail, jeg nogensinde har hørt om.
Ja.
Altså han er bare podcast i ørerne, han triller bare afsted. Altså det kan sgu ikke blive
bedre. Han er bare ude at finde den største ø, han kan finde.
Lige præcis. Han besøger Island, hænger ud en lille uges tid, og besøget byder blandt andet på en tur ud til det her hus.
Mm.
Hvor Gorbachev og Reagan de mødtes året før til de her forhandlinger. Det er så vidt jeg forstår, så er det den gamle franske ambassade på Island. Og det er altså det har lidt den der sådan lugt af sådan noget sydstats ranch. Ja. Altså det er sådan meget stort, meget mondant, meget flot hus midt ud i ingenting. Men det er det meste af Island jo, sikkert set. Det er jo bare ting midt ud i ingenting. Ikke? og det er som om at da han ligesom går der, så fornemmer han jo ligesom, hvad kan man sige, historiens vingesus. Ikke? Han står der og betragter huset, hvor det hele ligesom var så tæt på at blive fredeligt.
Ja, men hvor det hele det kollapsede.
Fuldstændig. Ja. Og det er så her, den her idé popper op, som han faktisk allerede har haft svirende i hovedet af flere omgange. Allerede fra den dag, den her konference går i vasken. Han vil sgu egentlig gerne lige have sig en lille hyggesnak med Gorbachev.
Det tror jeg, der var mange, der ville på det tidspunkt, ja.
Også bare lige for at høre, hvorfor fanden kan jeg ikke blive enige?
Ja, jamen det giver jo totalt god mening.
Så han beslutter sig simpelthen for lige at flyve over og tage en snak med ham.
Han flyver lige over og banker på, altså.
Det er meget tæt på.
It's Mr. Gorbachev at home.
Præcis, kan han komme ud og lege, eller hvad? Det er også bare sådan, det er sådan en klassisk 19-årig hjernes beslutning. Ja, ja, det kan, det, Det er sådan, det er Pippi Langstrøm, hvis ikke, det kan jeg sikkert godt.
Ja, ja.
No problem, ikke? Ja, det er lidt min tolkning, skal lige sige, fordi kilderne varierer ret meget om, hvorvidt det er, da han ser huset igen, eller om han allerede, da han flyver fra Tyskland, har den her tanke om, at han vil tage øst på.
Mm.
Men vi ved, at det her med, at han egentlig gerne vil have ørenlyd fra en supermarked, vil lige at lande i deres baghave,
ja.
Det er rigtigt nok.
Okay.
Altså, det er hans tankeproces. Så da han vender tilbage til flyveren, sætter han i første omgang kurs mod Norge, hvor han så lander, flyver videre til Finland, hvor han den 28. maj 1987 letter det her lille propelfly omkring frokosttid, efter at have fortalt flyvelederen, at han skal videre til Stockholm.
Okay. Okay.
Problemet er bare, det er fucking bullshit, fordi...
Han drejer lige den anden vej.
It's motherfucking destination Moscow, baby. Fordi den måde, han fortæller...
Det er også, altså det siger noget om, hvor idealistisk man er, når man tænker, nu flyver jeg lige over til Gorbachev, og så
overbeviser
jeg ham lige, fordi det er noget råd, det her. Det må du fikse.
Altså for et land, der holder en 4 timer lang militærparade en gang om året minimum, der tror jeg ikke, at det udslagsgivende bliver, at det er en vesterlænding i et lille propelfly, der lander lige i din baghave, der ligesom gør udslaget for.
Ja, men nu flyver han over og snakker med Ruslands TV Jørgensen, og så bliver det rigtig godt.
Præcis, så tager vi en snak om det, og så fatter han, at den væg, den skal ned. Fat det.
Ja.
Præcis, præcis. Nå, men det han selv, den måde, han selv fortæller lige det her moment på, det er, at det ikke er en bevidst handling som sådan.
Mm.
Faktisk så er det noget, der bare sker. Altså han sætter sig ind, tjekker instrumenter, sele på, taxier ud, letter, ja. Og ned i hovse. Kommer sgu lige til at vende flyveren 180 grader, begynder at flyve ud over det finske hav mod Estland. Hovse. Og nu siger jeg bare lige noget, ikke? Der er aldrig i verdenshistorien nogensinde nogen, der ubevidst har valgt Rusland over Sverige.
Nej.
Altså, det er ikke sket.
Der er mange, der endte i Rusland ved en fejl.
Det er rigtigt.
Eller i hvert fald, uden at det var meningen, de ville derhen.
Men der er jo aldrig nogens underbevidsthed, der har tænkt, måske Rusland er stedet for mig. Ikke Sverige, det trygge land. Nej. Altså, fucking Alfred Nobel tager kun der til, fordi hans far kan tjene boksen på at sende, ja. Altså, miner til
Bauer. Til tog kun derhen, fordi at de ville købe hans ubåde og tjene kassen.
Præcis.
Man tager kun til Rusland, hvis du kan tjene kassen.
Jeg skulle lige til at sige, jeg tror faktisk, der er rigtig mange fodboldspillere, der vil kunne agree with that statement. Fordi, ja, præcis.
Peter Schmeichel.
Ja, ja. Okay. Ja, det er rigtigt, men okay. Okay, det er fucking
rigtigt. Man tager kun til Rusland, hvis man kan tjene kassen.
Præcis.
Citat Peter Schmeichel.
Præcis. Nå jo, men altså, Russia Today, det er selvstændig medie, ikke også?
Ja.
Hvis du spørger Peter Schmeichel i hvert fald, og der er noget til at sige, du er ikke Peter Schmeichel.
Nej, men god kamp.
Kamp alligevel. Jeg ved ikke, hvorfor vi laver de der mandrilreferencer, men jeg har en fornemmelse af, at der måske er 100 lyttere, der synes, det er det fedeste i verden, og resten tænker, what the fuck, guys? Ja. Altså, hvad laver I? Men sådan er det. Men det er også det, fordi nu har jeg faktisk skrevet ind. Altså det der med, at du har aldrig hørt en fodboldspiller sige, jamen det er en kæmpe chance for mig, uden at der også lå den der usynlige sætning, der hedder, du ved, fordi jeg kan tjene nok til, at jeg kan leve af det resten af mit liv, inden for sådan en overskuelig tidshorisont.
Ja.
Altså, ja. Men Mathias Rust, han vil altså gerne flyve til et udhungret, tyndsligt sovjet.
Mm.
Fordi han er jo idealist.
Det er det.
Han skal lige over.
Det er det.
Gorbachev, altså prøv at forstå ham. Som en pædagog vil forstå et barn, så vil han gerne prøve at finde ud af, hvad fanden altså, der foregår.
Ja.
Hvorfor kan I ikke være venner? Hvorfor kan vi ikke alle være venner?
He's not a crook.
Præcis. Altså, præcis.
Accepter ham nu.
Ja. Og jeg er nødt til lige at fortælle dig, at den her tur er som udgangspunkt en rigtig latterlig dårlig idé.
Nå.
Af flere grunde. Den første har jeg ligesom beskrevet rimelig tydeligt, altså i og med, at det er dumt, at han ikke lige får sagt til flyvelederen, at det er den vej, han skal. Og at han lige vender kajakken i luften og flyver den modsatte retning. Fordi det, der sker, det er, at han, da han ligesom vender fra kurs Stockholm til kurs Mother Russia, der begynder han ligesom at sætte kurs ud over den finske kyst. Og det er en helt gal retning. Det bliver selvfølgelig opfanget af det finske radarsystem, som umiddelbart indikerer, at der er noget helt galt her. Og da finnerne forsøger at kontakte ham, dels for at høre, om der er noget galt, og dels fordi han faktisk også lige flyver direkte ind der, hvor ruteflyene mellem Helsinki og Moskva, de flyver, så ja, det er sådan lidt noget pis, ikke? Så slukker han lige fra radioen.
Ja, det er klart.
Ja, præcis. Og det, der så sker,
det er jo lidt ligesom, når man kører på E45, ikke? Og der kun er modkørende trafik, og de siger i trafikmeldingen, at pas på, der er en spøgelsesbil, så slukker du, fordi du er sådan, hold da kæft.
Der er 60 af dem.
Der er 60, mand.
Hvad fanden foregår der? Præcis. Åh, det var en virkelig gammel joke, men ikke desto mindre, jeg hævde den altså op af hatten, der er lige. Nej, men de forsøger ligesom at finde ud af, hvad fanden der er galt, og da han ligesom slukker for det, så antager finder hun ligesom, at der er sket en ulykke, fordi det er jo typisk det, der sker, når radiokommissionen den bliver cuttet. Så det, der sker, det er faktisk, at i kølvandet af, han kommer ud over vandet, der sætter finderen simpelthen en helt stor redningsaktion i gang. Altså, de får både i vandet, hele pisset, fuld udtræk, men de finder ham ikke, fordi, her, guess what?
He's not in the water.
Nope, he is in approaching Russian airspace. Og det er ligesom den anden idiotiske del af den her plan, fordi han er et fly fra et vestligt land på vej ind i russisk luft.
Ja, det er klart.
Ja, og der er jeg nødt til lige at sige, det er en dårlig idé. Men han har lige lagt trumf på, at vi har cut al kommunikationen, fordi det er en fucking dårlig idé. Det skal man ikke gøre.
Det er meget en 19-årig idé, det der.
Ja, lige præcis. Det er, altså, det er no consequences. Altså.
Da jeg var 19, der kravlede jeg op på et skur, fordi jeg var fuld og hoppede ned, og så brækkede jeg mit haleben. Altså,
ja, det er også
så jeg kunne ikke gå i 3 dage.
Altså, ja, backyard wrestling.
Og det er en bedre idé end det der.
Ja, præcis. Altså, jeg vil ikke kede dig med alle mine eskapader om dumme ting, jeg har gjort, da jeg var fuld. Men jeg kan huske en gang, vi var til en fest på Journalisthøjskolen, hvor jeg besluttede mig for at lave en baglæns salto ned fra en halvvæg, og få en af vores gode venner til at filme det. Det, jeg ikke fortæller dig om den aften, det er, jeg faktisk, jeg vrider faktisk min ankel. Ja, præcis. Og til gengæld, så er jeg så fuld, at jeg tænker, jeg går hjem. Så jeg går,
men det var en fed video.
Det var en skidegod video, fordi man ser ikke, at jeg lander skævt, fordi man ser bare mig på en halvvæg, der laver en baglæns salto, forsvinder bag væggen. Så helt perfekt. Til gengæld var det 8 kilometer hjem. Så det var jo, det var en lang tur. Sådan det.
Det er en 19-årig idé, det.
Jamen,
der.
Ja, præcis, det er det. Det er det. Jeg var 20, så voksen ansvarlig. Nå, men grunden til, at det er en åndssvag idé at flyve ind over russisk luftrum med al kommunikationen kottet, det er fordi, at det viser sig, at Sovjets luftforsvar på det her tidspunkt er rimelig hissigt.
Ah, det er rimelig.
Det er som om, de gerne ikke vil have, at man gør det her. Lys. Ja, det er fucking lys omkring projektet, ikke? Faktisk så skulle det jo angiveligt være det bedste i verden. I hvert fald, hvis man spørger russerne.
Ja, men det er ikke op for en rummet.
Nej, men det er også kun det bedste inden for stratosfæren, ikke? Ideen er ligesom, at det kan stoppe alt fra atomangreb til fjendtlige jægerfly, og så alt imellem det sådan set.
Okay, der er et Cessna-fly lige smørhullet.
Det er lige smørhullet der. Det er et fantastisk forsvarssystem, baseret på enorme mængder soldater, en masse højteknologisk udstyr, og så også selvfølgelig også noget, der på mange måder indkapsler Sovjetunionens plads som supermagt. Og det ville jo også være fucking træls, hvis der var et eller andet, der kunne komme til at slå lidt ravner i den fortælling.
Mm.
Ja. For eksempel, lidt ligesom Tjernobyl-katastrofen havde gjort det året før, faktisk.
Ja, det var heller ikke godt.
Nej, det sidste på det tidspunkt, der ved Vesten jo ikke, hvad for et shitshow det er. Fordi det holder vi lidt for os selv.
Mm.
Contain the stream of information, ikke? Men alligevel er der jo begyndende tegn på, at de her store, stærke tech-systemer, som russerne har udviklet, de godt kan gå fløjten på den østlige side af jerntæppet, ikke?
Det er klart.
Ja, men tilbage
til... Nu bliver der født mærkelige børn i Sverige, og der er et eller andet... Det tyder på, at
der er noget i luften, og jeg ved ikke hvad, men det er cesium 132, hvor dine børn de får en ekstra hånd.
Skal vi lige tage et sidespring? Jeg så noget virkelig sjovt på internettet.
Er det der med cesium, der kommer tilbage?
Nej, nå. Det er med hensyn til Tjernobyl, at der er lige blevet offentliggjort fra Pornhub, Pornhub, at hvad folk søger på i forskellige egne af forskellige lande. Og der så jeg, at der er et overlap i Sverige med de områder, hvor man søger på hentai, og hvor at der er kommet allermest radioaktiv udfald fra Tjernobyl.
Der er seriøst en statistiker inde hos Pornhub, der bare hygger sig alt for meget med at lave noget kausal teori, der ikke rigtig hænger sammen, men bare er grineren content.
I øvrigt kan jeg helst at sige, at sådan noget incest, det er meget populært i Sønderjylland, men det er jo ikke nogen overraskelse.
Hov, jeg er fra Sønderborg. Fuck dig! Jeg skulle ikke have grinet. Ej, det jeg ville have sagt, det var, at det er noget med, at franskmændene, de testede jo nogle atombomber i Algeriets ørken for... Altså tilbage for 50 år siden. Så efter den her blodstorm, der kommer nu, altså den her sandstorm med Sahara-sand, så blæser der sammen med sandet en masse af det cesium, som har lagret sig nede i jorden efter den atomsprængning. Det flyver nu tilbage hen over Frankrig.
Fedt.
Så nu får de bare alt deres atomaffald tilbage fra det lort, det de efterlod ned i ørkenen. Det synes jeg på en eller anden måde er en meget smuk sag.
Det er meget fedt. Ja, men det er jo nærmest smukt.
Præcis. Det skal siges, at cesium er rimelig ufarligt. Så hvis du er i Frankrig, så... det er fint. Måske. Altså, jeg er jo ikke atomfysiker, jeg ved det ikke for helvede. Nej, men på den måde kan man sige, det understøtter i hvert fald historien om, at de her russiske systemer måske godt kunne have nogle små revner i ridser i lakken, ja, i hvert fald.
Det kan man sige.
Ja, men lige præcis. Men tilbage til Mathias, han er stadig på vingerne, og han er et par timer ind i den her flyvetur, og nærmer sig simpelthen Estland, og dermed også sovjetisk luftrum. Klokken 14.29, der bliver han opfanget af de sovjetiske radarsystemer, og efter han ikke ligesom svarer på de her sådan gentagende forspørgsler, ja, hvor de kalder og spørger, hvad fuck han egentlig laver, så bliver han lige registreret i systemet. Han får et såkaldt combat number. Han får nemlig combat number 8255. Bare ligesom man også har styr på ham, når man skyder ham ned lige om.
Ja,
præcis. Og det er der altså tydeligvis...
Hvad er et combat number?
Jamen det er simpelthen...
Er det bare simpelthen en måde at kategorisere dem, der flyver ind i...
Ja, som ikke er registreret. Jamen lige præcis. Altså ting, der ikke skal være her.
Okay.
Dem sætter vi det her tal på, fordi så ved vi, du er der. Det her nummer nærmer sig nogle ting, det skal vi ikke have, at vi skyder dem ned. Og der vil jeg bare lige sige, der er de altså ret skarpe allerede, fordi der er allerede diverse poster rundt omkring det her system, som virkelig gerne vil skyde ham ned.
Ja.
Fordi han, imens han flyver afsted over land, så bliver han faktisk fuldt tæt fra jorden af nogle folk, som sidder i de her jord-til-luft-bataljoner.
Ja.
Altså som blandt andet sidder med nogle jord-til-luft-missiler, og er sådan lidt, skulle vi plukke ham eller hvad?
Mm.
Og altså deres triggerfinger, den kilder super meget. faktisk så meget, at de gentagne gange anmoder om at få lov til at fyre, altså, at fyre den af, ikke? Men der er sgu en jet på linjen, så det kommer ikke til at ske.
Oh,
der er nogen højere op, der siger, at nej, det kommer ikke til at ske. Til gengæld så er det her forsvar selvfølgelig på dupperne, så de får ret hurtigt sendt to MiG-fly i luften, for simpelthen at se, hvad fanden ham der sportsflyveren, altså hvad er han for en stratenrøver, hvad fanden er han gang i, ikke? Og det er
også vildt, når, altså de er jo i alarmberedskab, fordi de tænker, at, det er, at fuck, nu kommer amerikanerne, nu smider de den atombombe.
Den nu, flyver godt nok noget langsommere, end vi havde regnet med.
Ja,
det er sådan, utroligt, den overhovedet kan holde sig flyvende.
Han har den lige inde på bagsædet, der sådan fucking Cessna.
Præcis, den flyver 220 km i timen.
Han har den om i traileren om bagpå.
Han er spændt fast med de der spændebånd. De der orange, nogen ude fra hjem og fix. Han har lige fået den der laver den der lyd, når du får den spændt fast. Lige præcis, det er den mest, altså det er den jyskeste atombombe. Lige præcis. Nå, men det er seniorløjtnant A. Punin, som...
okay. ja. Et alias for en vis person.
Ja, lige præcis. Det kan jo være, det er ham. Skyggefyrsten. Nå, men det er seniorløjtnant A. Punin, som laver det her flybys. Og det, han ser, det er, at han ser et fly, der til forveksling ligner et sovjetisk hobbyfly.
Okay, ja.
Jeg ved ikke, hvordan han kan se, at det, altså det, hvordan han kan se, at det ligner, men ikke er det. Det må være, fordi alle panelerne stadig sidder på.
Han er kender.
Hold da op, den ryster slet ikke.
Nej.
Altså, den er ikke ved at falde ned, så der er et eller andet her, der virker.
Den er på gule plader.
Det er fordi, at varianttrailerne ikke kan slet ikke importeres. De har slet ikke brændstrup over i Rusland.
Nej.
Nej, men han spørger simpelthen også lige flykommandoen, om han ikke lige må skyde den her flyver ned. For han kan jo godt se på halenummeret, at der er et eller andet her, den er ikke hjemmefra.
Nej.
Nej, men der er stadig en jet i rørene, så Punin og hans kammerat her, de må simpelthen bare helt sløvt følge med det her fly, der langsomt bare flyver længere og længere og længere ind i russisk luftrum, indtil de til sidst bliver kaldt tilbage til basen, mens folkene på radarstationen fortsat følger Rust i luften.
Ja.
I hvert fald lige indtil de ikke gør det længere, fordi han forsvinder sgu lige over fra radaren.
Åh, for helvede.
Et par 100 km ind over land.
Han er stealth.
Han går simpelthen stealth. Der bliver faktisk spekuleret i, blandt andet en tysk avis efterfølgende, hvorvidt han lander hurtigt og lige letter igen.
En tidspause.
Jamen også fordi han har skiftet tøj, da han lander, i forhold til det, han lettede i.
Okay.
Men det er bare sådan lidt, hvor fanden lander man lige et sted midt i altså russisk skovområde og letter igen? Altså han er jo trods alt stadig, på det her tidspunkt, ja, han har selvfølgelig lige fordoblet sine flyvetimer fra da han lettede i Tyskland, men det siger jo ikke så meget. så altså, jeg tror ikke, han lige laver sådan en, vi Nej. Lander lige på en græsmarked.
Men så han skiftet tøj, mens han fløj, og det er også rimelig imponerende.
Altså alle, der har prøvet at tage en dynjakke af, mens de kører på motorvejen, de ved, at det er fucking umuligt. Altså her kan man så heldigvis sige, du har jo ikke rigtig noget i alle retninger.
Nej.
Så du kan godt sådan lige, altså det er den der, du ved, han var lige lirket hættetrøjen af, og så, oh shit, så må jeg lige hive pinden. Du er lige lidt for tæt på jorden, ikke? Ja, vi kender jo godt til det.
Ja.
Desværre alt for godt. Og jeg kører forsigtigt. Jeg har jo børn i bilen. Det lyder som om, det ikke var mine, men det er det. Nå, men han forsvinder simpelthen fra radaren. Vi ved, at uanset hvad, så flyver han altså videre mod Moskva. Om han så er landet eller ej, han flyver videre mod Moskva.
Ja, okay.
Men efter han ligesom er faldet af radaren, så er det som om, at sovjetterne, de har sgu ikke pisse meget styr på, hvor fanden han lige er.
Nej, det er klart.
Fordi over de næste par timer, der kommer, altså de får faktisk set ham. Altså der er gentagne gange, hvor både flyvevåben og hæren, de har visuel kontakt til ham. Altså, hvor de ser ham.
Mm.
Det, der lige er problemet, er, at de ikke ved, at det er combat number 8255, de har fat i.
Åh, oh, for helvede, okay.
Ja, altså det der er en decideret trussel mod deres luftrum, det er der, de sgu ikke lige styr på. Fordi det, der sker, det er, at i løbet af de næste 3-4 timer, der er der et stort shitshow af miskommunikation fra russernes side her. Fordi de får simpelthen ikke lige fanget, at det er ham. Og de har det sidste alle de gode undskyldninger på plads, fordi der er faktisk lige blevet indført nogle nye distrikter i luftrummet. Mm. Og det gør lidt svært at vide, hvem der står for hvad.
Åh, det er klart. Ja, hvem er hovedpersonen i det her sogn?
Ja, ja, lige præcis, præcis. Og faktisk, så er der faktisk også et lokalt regiment, der er på øvelse i området. Så luftrummet, det skulle lige fyldt med en masse flyvende noobs, der lige glemmer at sende signaler ud om, hvem de er. Mest fordi de er travlt med at fokusere på ikke at falde ned med deres russiske hockeyfly. Og det får simpelthen lige radarfolkene i det her område til lige at markere alle fly med russisk.
Ah,
ja.
Så på den, så han får simpelthen en label, der hedder russisk nu?
Ja, yeah.
Okay.
Og faktisk, så har der også lige været et flyuheld dagen før, og der er åbenbart nogen, man lige ikke kan finde helt i nogen vagdele eller nogen mennesker, så de folk, der ligesom skal track det her luftaktivitet, de får taget fejl af Rusts propelfly, og så en lokal helikopter, der skal redde nogle mennesker i forbindelse med den her redningsaktion. Så han er faktisk både russisk træningspilot, men også helikopterfører, faktisk.
Ja, okay.
Så han bliver faktisk spottet masser af gange.
Ja.
Men
han er ikke så stealth, han er bare han er super master open. Of disguise.
han er hiding in plain sight. Altså, han er en decideret grey man i luften. Og han bliver simpelthen bare fejlvurderet i hvert fald en håndfuld gange. Altså, i hvert fald 5 gange, formentlig også flere. Og til sidst så bliver han faktisk bare labelet som en flyskoleelev, der er på springtur. Og da jeg læste det, der kunne jeg ikke lade være med at tænke, har de flyskoler i Rusland? Altså, er det en fritidsaktivitet, man kunne...
Ja.
Altså, har de brændstof til det? Altså, jeg troede, det var Luland, men det er det åbenbart ikke. Det er højteknologisk. Altså, vi har atomvåben og alt muligt.
Ja, så,
og radarsystemer.
Ja, uha. Som man åbenbart ikke kan bruges til.
Jack shit. Altså. Det var jack shit. Lige præcis. Og jeg er nødt til at sige, at jeg på det her tidspunkt synes, at de også reagerer lidt for roligt.
Lidt.
Jamen også bare fordi, at de har en sådan historisk tendens til at overreagere rimelig meget, hvilket jeg synes, vi har fået ret gode eksempler på inden for den
seneste
måneds tid eller anden.
Men det gjorde de jo også i starten, kan man sige.
Jamen præcis, ikke? Altså, og det er bare sådan, det er sådan lidt noget pis, fordi det er bare sådan systemiske fejl, der sker her. Altså det er jo så mange gange oven i hinanden, at der sker fejl her. Det indikerer jo ikke, at det handler om, at der er en mand, der er dårlig til sit arbejde.
Nej.
Altså det er systemisk sjusk. Det er noget fucking råd. Ikke?
Ja, det er det.
Ja. Og det betyder også, at Rust han glider mere eller mindre uforstyrret gennem 800 km russisk luftrum, uden sådan reelle problemer, hvorefter han omkring kl. 19, det er aftensmadstid, der lander han sgu lige på Bolshoi-broen, lige ved siden af Sankt Basils katedralen i Moskva.
Okay.
Det er den her katedral med de store kupler, som altså, den er i alle snow globes. Egentlig ville han gerne have landet på Kremlens landingsbane, fordi sådan en har de. Men han er overbevist om, at hvis han gjorde det, så kunne det jo godt være, at KGB de lige kunne finde på lige at arrestere ham og lige smide ham ned i et hul, som ingen ved, hvor er, og så bare sige, hvad for en teenager? Så han er alligevel klog nok til ligesom at vide, de der KGB-folk, dem fucker du ikke med. Og det er jo det også, fordi du ved, han er fra Vesten, det er Guantanamo-modellen.
Det er også vildt nok, at han sådan, det er da han lander, han tænker, de kan godt finde på at være lidt hys, de russere.
Men han må også have ændret planen undervejs, fordi det var sådan, altså, jeg troede, jeg var blevet skudt ned by now.
Ja,
altså, det er smukt, det er rigtig meget alvorligt.
Jeg har slet ikke regnet med at komme hertil.
Altså, det er jo også bare på en eller anden måde, at det er jo den sløveste selvmordsmission i verden. Og nu tøffer jeg lige afsted med 180-200 i timen, og så ser vi, om jeg ikke bliver fanget. men altså, han tænker, Kremlen, lidt dårlig idé. Så han prøver faktisk at lande på den røde plads, men der er simpelthen fyldt med mennesker, blandt andet en britisk turist, som filmer hele det her shit.
Okay.
Og igen, det var så sygt det der med, selv dengang,
selv
i 87, der står der en eller anden med en kamera på størrelse med en bazooka, og filmer det her. Altså, det er så vildt, ikke? Men han prøver simpelthen at lande på en rød plads, men kan simpelthen ikke, for der er for mange mennesker. Og det ender simpelthen med at blive den her bro. Og det er jo umiddelbart også en ret dårlig idé, fordi det der er med broer, det er der ret tit ledninger hen over sådan en bro.
Ja.
Altså strøm, for eksempel. Men... på fuldstændig sindssyg vis, der er alle køreledninger til sporvognsbusserne, som kører hen over den her bro primært, de er simpelthen lige blevet pillet ned om formiddagen. Lige omkring frokosttid, så da han letter i Finland,
okay,
der står der nogle kvapsede elektrikertyper, og piller alle ledningerne ned, fordi de skal skifte, fordi de simpelthen er slidt i bund.
Okay.
Og det betyder, at da han simpelthen lander på broen, der er der clean space, han kan bare lande helt stille og roligt.
Fuck, hvor lækkert.
Lige præcis. Og så lander han sgu flyet, og så begynder han lige så stille bare at taxi, altså bare rulle lige så stille hen på den røde plads, hvor han simpelthen lige smed den i park.
Mm.
Og så...
stiller P-skiven.
Ja, præcis. Ej, jeg tror, han har sådan en autoskive, hvor den kan høre, når motoren slukker. Så... så siger den, det var klokken 19.15.
Ja.
Runder altid op til nærmeste kvarter.
Det er altså, klart.
Den kan det hele. Og så stiger han ligesom ud til den her ret tiltagende mængde af overraskede russere.
Ja.
Og turister selvfølgelig også. For det skulle ikke være dag, der lige lander et civilt fly i Sovjetunionens hjerte. Og da Rust så fortæller, at han er fra Vesttyskland, så bliver folk rimelig overrasket. Der er blandt andet flere, som beder ham om at skrive en autograf.
Okay. Fedt.
Ja, og folk de stemmer simpelthen sammen om ham her markeren, der kommer ud fra friheden. Og det hele, det her optrin, bliver selvfølgelig også fanget på video. Fordi at den her britiske turist, han kommer til derpå, der er flere, der kommer til. Så det hele bliver simpelthen filmet. Efter en lille times tid, hvor han snakker med de her folk, så kommer der sgu lige nogle gutter i noget lidt for civilt tøj. Og de skal lige have sådan en snak med Mathias.
Åh, det er klart.
Ja, ja, præcis. Det er sgu osten. Eller syren. Som man kalder det, er osten på russisk.
Okay.
De skulle komme, og de tager ham sgu lige med på stationen.
Pis.
Ja. Og der kommer han til at bruge noget tid.
Og nu er han ikke engang landet på Kremlins landingsplads for at undgå... Altså, han ville jo ikke arresteres.
Det var for at undgå, osten skulle komme. Men omvendt, han virker ikke, som om han har en plan. Altså, han er måske meget sådan, stiger ud af sådan når man er hun... Hvad, kan jeg crash på din sofa? Eller
I'll make it up as I go along.
Lige præcis. Så må jeg bang for roof. Altså, lave en paratrooper, hvis alt går helt galt. Nej, men han ender simpelthen med at ryge kashotten.
Okay.
Og han kommer til at blive der et stykke tid. Fordi det russiske luftvåben, og ligesom den politiske top i det hele Rusland, Sovjetunionen sådan set, de er mildest talt rimelig træt af det her. Og at den her unge kvajpande, som ligesom spiller fandango i den her flyver fra vest.
Ja.
Så han får lov til at sidde 3 måneder, inden han kommer for en dommer. Og der falder hammeren.
For helvede.
Ja, han får 4 år i arbejdslejr.
Au.
Og det er igen, altså jeg ved godt, at 87, det er 5 år før jeg selv kom til verden, men ideen om, man kan blive idømt arbejdslejr.
Ja.
Altså det lyder træls, men det lyder ikke lige så træls som fængsel, på en eller anden måde.
Nej.
Men det er også igen, det har sådan et, koncentrationslejr lyder for voldsomt, arbejdslejr lidt mere hyggeligt, fængsel lyder ret brutalt.
Arbejdslejr lyder bare som sådan en lejerskole, hvor man skal stå op og vaske op.
Jamen jeg kan forestille mig, det er noget med nogle ret hårde senge og bygninger lavet af træ.
Ja.
Og så kommunefarvet, ikke?
Ja, ja.
Så ja. Lejerskole. Må også få lov til at arbejde for føden. Nå, men han bliver dømt til 4 års arbejdslejr, blandt andet for huliganisme og for at have brudt luftfærdselsreglerne.
Huliganisme?
Ja, forstyrrelse af offentlig orden. Fordi du måske ikke lande flyver på, på den røde plads. Ja, det er forstyrrelse af offentlig orden. Og det giver 4 år. Men han kommer ikke til at sidde der hele tiden ud, fordi imens hele den her retssag og alt det her, det foregår, der underskriver Gorbachev og Reagan faktisk en aftale om atomar nedrustning i det mest eller i hele Europa. Og det betyder simpelthen også, at den her den her progression, den her udvikling mellem øst og vest, den går imod venlige tider. Det er en aftale, som hvis man skal tro på nogle af politikerne fra samtiden, så er det også en aftale, der rent faktisk bliver påvirket af det her latterlige stunt.
Okay, så det virkede faktisk?
Ja, fordi den her lille affære har nogle ret store og ret problematiske konsekvenser for det russiske militær. Fordi i stedet for at være sådan nogle rå typer, der har en mur af missiler og forsvarssystemer, så ligner det mest af alt en tankstation med atomvåben, som jeg er nødt til at kreditere og citere. Det er simpelthen vores gode ven Peter Viggo Jacobsen fra Institut for Strategi og Krigsstudier, som jo tidligere har omtalt Rusland som en tankstation med atomvåben. Og jeg synes bare, det er det fedeste udtryk nogensinde, for det beskriver sgu egentlig meget godt det der sådan... Altså, energien i russisk forsvars- og angrebspolitik.
The vibe.
Lige præcis, det er viben, den er 100%, ikke? Russerne bliver jo super meget til grin på det her, i og med, at de ligesom har bevist, at de falder over hinanden og fucker op i både 3., 4. og 5. led, hvis der er nogen, der kommer ind over grænsen, ikke? De ligner en gruppe lallende amatører, og internt i Sovjet, der ser det heller ikke alt for godt ud. Den her fadæse ender faktisk også med at koste flere højt rangerede folk deres post. Blandt andet så går forsvarsministeren Sergej Sokolov, han bliver nødt til at gå af. Den øverste chef for flyvevåbnet, Alexander Koltunov, han ryger også.
Okay.
Og så er der omkring, altså det er meget svært at få et endeligt tal på det, men det menes, at omkring 200 mellemledere og mænd på gulvet, de simpelthen ryger.
På grund af det her,
den her fadæse med Mathias Rost. Og igen, udefra ser det jo også bare latterligt dumt ud. Ikke? Ifølge William O'Dome, der er tidligere leder af NSA, så gjorde det her flystunt uerstattelig skade på det russiske militærs troværdighed, og var derigennem også med til at sætte turbo på den her nedadgående spiral, som den store supermagt i Øst jo egentlig var på det her tidspunkt.
Ja.
Den her sag er også en virkelig kærkom løftestang for Gorbachev selv, som jo så kunne bruge det her som et ret stærkt eksempel på, at det her store, stolte militær, der skulle forsvare os alle sammen.
Det virker ikke.
Det virker ikke, det er forældet. Det, tankegangen om, at det der med at have den største pind, den er imod til en udskiftning.
Det er pind.
Ja, ja. Jo, men det er jo the bigger stick theory, ikke? Altså, den, der har den største pind, den der bestemmer, jamen, fordi...
Jeg troede, du skulle sige pik, men...
Nej. Altså, den er også... Det er en lidt anden teori, og der skal vi ind i Pornhubs, hvad man siger, algoritme og deres statistiske afdeling, som jeg formoder er cirka på størrelse med Danmarks Statistik.
Ja, ja.
Det vil jo være magisk, ikke?
Det ved jeg, men der er sådan en sjov overlap, hvor Pornhub, man kan se sådan i regionerne, hvor Rost han fløj, der er søgt på Big Dicks.
big Stick Dicks. Det er præcis. Nej, men man kan sige... Det fungerer ret godt for ham, og det der med, at man også lige kan fyre et par af de her sådan gamle koldkrigskolosser med kommando over det militær, der potentielt kan afsætte en, hvis man er lidt for frisk,
ja,
i sine reformer, som Gorbachev jo egentlig gerne, han symboliserer jo egentlig den her reformpolitik. Som,
ja,
jo
overgangen egentlig, til det vestlige. Ikke?
Lige præcis, og man kan sige, hvis han nu havde indført det, mens der sad nogen, som var virkelig imod det, fordi de bare gerne ville have militær og mere militær, så kunne man jo godt have frygtet, at de kunne finde på at sige, jamen så skal du ikke være her mere. Men når man ligesom kan fyre dem på et reelt grundlag, så har man lidt mere wiggle room til ligesom at begynde at arbejde med den her bløde reformpolitik. Ikke?
Så det vi går og venter på lige nu, det er simpelthen bare, at der er en eller anden, der er ballsy nok til at sætte sig ind i en VW stationcar, og så køre til Moskva.
Og det var ikke en opfordring. Nej. Og det, jeg gentager, ikke en opfordring.
Lad være med det.
Lige præcis, lad være med det.
Og det her er ikke sådan en af de der, når vi siger, at I ikke skal gøre det, så skal I gøre det. Nej, lad være med at køre til Moskva.
Lad være med at køre til Moskva. Nå, men for Mathias Rost, der betyder det her også, at den her progression, der sker med underskrivelse af atomaraftalen, og det hele betyder også, at han faktisk bliver løsladt igen allerede i 1988, efter cirka 14 måneder i fængsel.
Okay.
Og der bliver han simpelthen sendt hjem som del af hele det her diplomatiske arbejde, hvor russerne gerne vil vise, at de er nogle flinke, flinke fyre. Han kommer tilbage til Vesttyskland til en veritabel byge af opmærksomhed. Altså, han er fucking giraffen, man skal se. Ikke? Fordi altså, på den måde har medierne jo også grebet den her udvikling lidt, og fået sagt, hey, you know.
Hero.
Lige præcis. Det skal siges, herfra går det så rimelig meget ned ad bakke for den kære Mathias Rost. Han starter med at sælge rettighederne til sin livshistorie til det tyske tabloidmedie Stern.
Mm.
Der får han lige 100.000 D-mark, hvilket svarer til små 450.000 kroner dengang. Lidt over en million, måske lidt mere. Men ifølge de journalister, som rent faktisk arbejder på den her historie, så virker Mathias Rost psykisk ustabil af helvedes til. Det skal siges, at det har også, okay, han bliver blandt andet spurgt ind til, hvordan det har været i det her russiske fængsel. Og det, han siger, det er, at han har haft rigtig svært ved at tage mad til sig. Så han har tabt sig sygt meget.
Mm.
Og han var i forvejen ikke en beefy type til at starte.
Nej.
Så han har formentlig nogle langsigtede men fra den her tur. Jeg tænker heller ikke
at sidde. Jeg tror heller ikke, det er skide sjovt. Det kan godt være, at nu fik vi sagt, at arbejdslejr lyder hyggeligt.
Ja.
Det tror jeg ikke.
Det skal jo lige sige, han ender faktisk ikke i arbejdslejr. Han når aldrig dertil.
Han kommer bare i fængsel.
Ja, han afsoner faktisk de 14 måneder af sin straf i et russisk fængsel.
Okay.
Så nej, det er
ikke. Og så nåede slet ikke til der, hvor det blev hyggeligt.
Han nåede aldrig lidt til højskolestemning med der bliver spillet Wonderwall, og han
har sagt
nej, not that wall. We don't like walls in Germany. Yeah. So I'm guessing you don't like them as well. It means you can't get out. Am I right? Am I right, guys? Nå, kan det blive for meget?
We are in prison.
But in some way, every guy in Russia is in prison. Yes. Am I right?
It's very nice.
Yes. You got the pigtråd as well.
around all the areas where you think you're free. So you can try to swim, but they will kill you, yes. Nå. Godt mærke, min energi er for højt til det. Det bliver utroværdigt. Nej, men han ender med at sælge den her historie, får lidt penge, men virker lidt ustabil. Det kommer også til udtryk i 1989, hvor han skulle lige komme til at stikke en kvindelig kollega med en kniv, fordi hun ikke lige gider at gå på date med ham. Ja, that took a turn for the fucking worst.
Okay, jeg skulle lige sige, sej type. Okay, knap så sej.
Lige præcis. Altså, han var sej lige indtil det øjeblik, hvor hun swipede til højre, og så fik den ikke så godt. Hun skulle bede om ikke at blive stukket med noget, og så, ja. Men det koster så lidt over et år i fængsel, hvilket er sindssygt lidt. Men da han kommer ud, så kører de næste 15-20 år med, at han flere gange kommer på kant med loven.
Okay.
Den dag i dag, der ernærer han sig som forfatter, ifølge hans LinkedIn-profil, og har en fortid som analytiker for en schweizisk investeringsbank.
Ja.
Og ifølge hans Facebook-profil, der er han altså stadigvæk en meget idealistisk ung mand, for han er i hvert fald super politisk aktiv i hele snakken om øst og vest
okay,
i øjeblikket.
Jamen selvfølgelig.
Han har i hvert fald delt en masse spændende artikler op igennem marts måned, kan jeg fortælle, og starten af april også lidt. Mange af dem har sådan en lille sticker på Facebook, hvor der står noget med nogle falske oplysninger og misinformation.
Okay.
Ja, men igen, det er altid spændende.
Okay.
Ja, så det er lidt den type, han måske er gået hen og blive. Men igen, jeg vil sige det sådan, jeg har haft muligheden for, at jeg kunne bare have skrevet til ham. Men jeg synes på en eller anden måde, at det ville være sådan lidt for voldsomt sådan at intrude i hans liv på den måde.
Ja.
Så det har jeg valgt ikke at gøre. Det er egentlig meget bevidst, og jeg har haft nogle sådan, altså nogle...
Vi har bare inviteret
etiske,
ham.
Ja, jamen, vi skulle bare
vi
tage ham med.
Vi har inviteret ham til at like Facebook-siden.
Præcis. Nå, men det var simpelthen historien om, hvordan små 750 kilo metalskrot, de kunne flyve ind over russisk luftrum og være med til simpelthen at vælte en af verdenshistoriens største militærmagter.
Okay.
Ja. Yeah.
Vildt.
Ja.
Jeg kan også godt lide, at han sådan, altså, jeg synes, der er en vild progression i den. Altså, han starter som hero og slutter som Vibeke Manicke på en eller anden. Det synes jeg er ret sindssygt.
På den måde passer han jo meget godt ind i podcasten. Jo.
Ender på en eller anden måde som sådan en Facebook-warrior. Det synes jeg er meget, meget, meget vildt.
Og det skal lige sige til hans forsvar her til sidst. Mange af de ting, han deler, er meget det her med masse, altså masse overvågning og kontrol. Altså det virker som om, at han er meget en... At han er meget sådan anti-establishment.
Ja, ja, ja.
Præcis. Hvilket jo også er meget klassisk trade for folk, der har været analytikere i en investeringsbank.
Ja, ja. Det er klart.
Folk, der er systematisk udnyttet systemet, de er meget imod systemer.
Ja.
Men sådan er det.
Folk, der er blevet straffet af et... autoritært system, har en tendens til at sige, system, der forholder jeg mig skeptisk.
Ja, lidt ufedt faktisk.
Nå. Vild
men
type.
Det er historien om Mathias Ross, som jeg jo kan forstå. Nu har jeg jo delt den her historie, jeg vidste med nogle af mine ældre kolleger på min arbejdsplads, om at jeg ville fortælle historien. Og de har jo alle sammen fortalt, de kan jo huske det.
Ja.
Fordi det er jo ikke så længe siden, og der vil jo også givetvis være nogle af vores lyttere, som kan huske hele fortællingen. Og jeg håber da også, at det var et
glædeligt gensyn. Ja, jamen det var, altså jeg synes det var fedt. Jeg har jo godt hørt sådan den overordnede historie før, ja,
selvfølgelig,
ikke?
Selvfølgelig.
Men der var mange ting jeg slet ikke anede noget om.
Nej.
Altså
blandt andet at du ved han er på vej ud af lufthavnen og tænker, at det bliver så Rusland i dag.
Ja.
Det kan jeg enormt godt lide.
Altså, hvis det... fuck, nu kommer jeg til at dreje til venstre.
Ja, præcis.
Nå.
Og der er ikke, jeg kan se, der er ikke nogen steder hvor jeg lige kan holde ind og lave
kæft, der er langt en næste afkørsel.
Præcis, der er ikke nogen. Nå, så bliver det Bolsjørbroen.
Den, ja. Det var fanden, det er imponerende.
Ja, jeg altså. Synes også, det er vildt.
Altså, og heldigt.
The fucking balls of that guy. Altså, respekt for det. Respekt for det.
Ja.
Men det var da ens historie, kære lytter. Den er sponsoreret af Grimbergen, som jo har været vores faste partner in crime de seneste par episoder, som vi jo er sindssygt glade for, fordi det er i de her øjeblikke, at det passer godt ind med et godt glas. Og det har det sgu været de sidste par episoder, så det har vi været sindssygt glade for. Så tusind tak til Grimbergen for at kaste deres energi ind i projektet.
Ja.
Og være med til at støtte sådan nogle struggling independent podcasters som os. Til dig, kære lytter, kan jeg kun sige tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du er glad for det, du hører, så kan du selvfølgelig begynde at følge os inde på sociale medier. Vi er på Instagram, vi er på Facebook, hvor vi ugentligt opdaterer med både selvfølgelig nye episoder.
Vi har faktisk fået en YouTube-kanal, jeg vil sige, hvis du har hørt det her afsnit, så er det ikke, fordi der er sådan sindssygt spændende content, men det er endnu en kanal, vi udkommer på, og det er simpelthen, det er et stille billede med et podcast-afsnit, der kører.
Men det er stadigvæk, kan man sige, det er noget, der løser den der klassiske desktop-problematikken. Mm. Det der med, at hvis ikke du for eksempel har Spotify installeret, og gerne vil høre det på din computer, så kan du gøre det via YouTube. Og så har vi faktisk også, der ligger jo en tattoo special derinde, hvor man simpelthen kan se billederne af min kvapsede mave, og resten af mig, der bliver stukket i armen, imens jeg snakker. Om nogle klovene, der får tæsk.
Lige præcis.
Efter
et slagsbold på et model. Så det er enormt fedt.
Så det er en fantastisk, det er en fantastisk mulighed. Ellers så kan vi jo sige, at vi kommer rundt i landet i den kommende tid. I kan faktisk finde de ting og de steder, hvor vi skal ud og besøge, ind på vores Facebook-side. Der har vi simpelthen lavet sådan en lille turplan. Og den bliver også opdateret, hvis der kommer nye ting. Og det er der muligvis nogle ting, der indikerer, at det gør.
Måske.
Så det bliver spændende. Ellers så lyttes vi bare ved på næste søndag. Ha' det godt.